ny lohateny vaovao amin'izao vaovao hariva izao. Totosaina ity vato nanomboka ny sabotsy teo ary farana rampitsivalata ny fivoriany delege provinsiala momba ny fiofanana salesianina aty amin'ny faritra Afrika sy Madagasikara. Manodidina andro alina eo ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH sida eto Madagasikara raha nitatitry ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Azo atao tsara ny mamahany olona ny jiro sy ny rano eto Madagasikara ka nandroso vaaolana amin'izany amin'ny alalan'ny fanodinana fako ho angovo ny fikambanana tany développement. Any ivelany manamafy ny antso mba hampitsarana ny ady sy ny isy ny fandriam-pahalemana i Papa François tamin'ny vavaka Angelus Somaly. Misy namono maly tany atsimo atsinana Meksika Mopera Marcelo Perez, pretra meksikana isan'ny mpiarina zon'olombelona sy tsy mankasitraka ny herisetra. Leandro Bela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity. Joela Rasolofo nanolotra izany manolotra ny araba tompoko ary manasanao mpanajana naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao makasika ny finoana ny isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao, tanterahana ity amin'ny maison provinciale ny fikambanana salesianiny vato nanomboka ny sabotsy teo hatramin'ny rampitso talata ny fivorian'ireo delege provinciale momba ny fiofanana salesianina aty Afrika sy Madagasikara na ny sivam fivoriana fanao isantaona izy io ka totosaina manodidina ny herinandro farany amin'ny volana oktobra no tanterahana tany Johannesburg any Afrika Atsimo ny andehan'ny farany tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ka tamin'izany no nanapahan'ireo mpivory fa ho tanterahana tia Madagasikara ny sivam ho an'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo. Manana solotena mandray anjara amin'izany ireo provinsa salesianina misy dimy amby folo aty Afrika sy Madagasikara. Isan'ny tanjona amin'izao fivoriana izao ny fanaovana jeritodika ny asa vita momba ny fiofanana salesianina tamin'ny taondasa fanazavana amin'ny teny frantsay entiny mopera ela ena mandre mpandrindra paritry ny fiofanana sivam teo amin'ny mikrony Mirambola Ratovery.
Et le but de cette rencontre est essentiellement de faire l'évaluation. D'abord, l'évaluation de l'année antérieure, comment s'est déroulée la formation salésienne dans les maisons de formation et ou alors dans la vie salésienne en général, comment on a pu intérioriser, mettre en pratique les différents ou bien les activités de formation pour grandir en tant que consacré, pour grandir dans notre identité salésienne. Et un autre but, c'est aussi de réfléchir en tenant compte des nouveaux défis qui se posent dans la réalité et de se profiler à l'horizon en prenant des objectifs, en faisant des choix et en entrant aussi dans la nouvelle mentalité à laquelle chaque fois l'Église et la congrégation essaient de nous inviter, de nous proposer. Ah ben, nous avons choisi Madagascar premièrement parce que Madagascar fait partie de la région salésienne. Donc la congrégation est divisée en plusieurs régions. Donc l'Afrique et Madagascar constituent une région salésienne. Et dans la région, chaque année, on se déplace d'un pays à un autre où il se trouve les Salésiens pour tenir la rencontre. L'année passée, par exemple, nous étions à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et à l'issue de cette rencontre de 2023 en Afrique du Sud, nous avons décidé de nous reporter ici à Madagascar pour faire cette réflexion, cette rencontre. Et c'est aussi pour nous une occasion pour entrer en contact avec le monde salésien qui est à Madagascar.
Be andrasana amin'izao fivorian'ny sivam izao ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiofanana omena ionivy ny maison de formation an'ny salesianina ho an'ny Afrika sy Madagasikara. Frera Raymond Kalo, tompona andraikitry ny sampana fiofanana, miaraka amin'ny fandika teny amin'ny teny frantsay Tony Mopera Kamiela, tompona andraikitra amin'ny teram-piofanana salesianina aty Afrika sy Madagasikara.
For this meeting,
pour cette rencontre, il y a seulement une grande attente. Ce qui est important, c'est de donner une qualité à la formation pour toutes les provinces de l'Afrique et Madagascar, pour qu'ils puissent donner alors aussi une qualité de service. Il y a trois critères importants. Le premier critère, c'est d'assurer que chaque confrère salésien soit vraiment conscient de la qualité donc de sa formation. Que nous soyons donc des personnes consacrées dans l'Église, des prêtres et des frères qui sont imprégnés par le charisme salésien de Don Bosco. Le deuxième critère, c'est de la capacité de travailler ensemble. Parce que la mission, le service que nous avons est toujours donné donc pour la communauté et pas tout simplement pour l'individu. Le troisième critère, c'est le service que nous donnons à la société et à l'Église, donnant priorité aux jeunes, parce que les jeunes sont l'avenir de l'Église et de la société.
Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fahasalamana manodidina ny roa alina eo ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH sida eto Madagasikara raha ny tatitra nataon'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka mbola ambany io tahy io saingy misoko miadana eny anivon'ny fiarahamonina ny aretina noho ny afitsin'ny olona manao fitiliana tranga manaitra tato ato ihany koa hoe nitombo 70% nitahan'ireo marary ahitana ny soritra aretina ety ivelany manantona ny hôpitaly. Eo anatrehan'izay mila mandray andraikitra ny fanjakana Malagasy ka vaaolana fahafahana manao izany ny fanentanana ny olona anao ny fitiliana ny fanaraha-masony aretina ny fitsabon'ireo marary. Isan'ny vodry ireo nandritra ny fionana teo amin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ny delegasiona notarihan'ny talepanatanteraka ny onisida teny Ambota reto faran'izay tonga anatrika ilay fionambeny vaomeran'ny ranomasimendianina momba ny VIH sida ho tanterahana etsy amin'ny sisy ivato nanomboka manomboka rampitso toy izao ny vaovao mahakasika izay etiny olona naiva
bombare tadmo fibilazana ny VIH tsy mipotra izy io satria araka ny fantatritsika dia ny VIH dia aretina izay tsy mipotra ety ivelany io raha tsy manao test ianao. Be dia be ny tanora amin'izao fotoana izao satria tsy miraharahan'le izy izy na tsy fantan'le izy dia lasa manana comportement à risque izy dia rehefa avy eo efa tara loatra vao hita niny amin'ny hôpitaly zao ohatra amin'izao fotoana izao dia hita hoe manomboka mamiakatra ny olona izay miditra eny amin'ny hôpitaly efa tonga amin'le stade sida fa tsy infection intsony dia misy zatra tokony ataony Madagasikara anatin'izany. Dia izay natongava nyreto olona ireto izy ity moa dia andriamatao filohan'ny repoblika dia sarotiny tokoa ao anatin'izany fahasalamany malagasy izany ary name malalaka izy ny ministera atanatanteraka an'izany coloque zany mandritra an'izay telo andro izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny politika be amin'ny fanjakan'Andriamatoa filohan'ny rajaelina moa izany hoe kapitaly humaine ny fanandratana ny maha-olana dia hiatrika an'izay Madagasikara dia aorianan'izay izy tsokefitra misy échange d'expérience irahna ao anatin'izay any dia tokony misy zavatra mivaingana aorianan'izay any fanana manitsy sy manampy ny paikadedena amin'ny sita eto Madagasikara.
Eo amin'izay sehatry ny fahasalamana izay ihany dia vokam-pikaroana misy araiky amin'ny 80 mahakasika ny tontolon'ny fahasalamana sy ny fitsaboana no anaovan'ireo mpianatra toan-kevitra nanomboka ny herinandro ambony teo hatramin'ny volana novambra izao eny amin'ny fitoerana fampianarana ambony SPPS STI eny Andrefanambojanahary. Ireo mpianatra taona fahatelo akany diplôma lisansa no manatontosa izany avy amin'ny sampam-pifanana sage-femme infirmier generaliste sy infirmier mikasika ny famelomanaina manampy fanazavana ny le jeneraly ny fitoerana raha manahirana Gerard.
Efa navita ny dingana L1 ny L2 L3 ary navita koa ny stage ary mamarana azy zany zao fikapokaroana izao ny azahoana ny diplôma infirmier generaliste na ny zara na ny infirmier spécialisé na anesthésie réanimation sous sage-femme sy ny soignant dia anaovana fanohanan-kevitra zany hoe vokatry ny fikaroana zay nataonay tanora manolotra sady ny fisaorana ny avy amin'ny ministera tamin'ny nandraisina an'izy ireo nandritra nafany nanao ny fikapikaroana moa zany a dia ahitana an'le antsoina hoe recommandation na discussion anatina le hoe solution fandraingandritra aminy hoe inona ny mahatonga ny olana anankiray eo amin'ny sehitry mpahasalamana dia manao andre fikaroana reny. Izahay manokana de manana tetikasa antsoina hoe tetikasa fahasalamana sy fampiovarana maha-olona azahoana manampy ro tanora ny fampiarana amin'ireny anisan'izay zao ohatra ny fanofanana an'ilay tanora zay mampiavaka ny circule SPPS moa zay manana an'le hoe accompagnement après l'obtention de diplôme amin'ilay antsoina hoe employabilité de diplôme. Misy mifanofanana misy ihany koa ny hetsika samihafa azahoana zany mampiatra an'ireny vokam-pikaroana ireny dia anisan'ny paikady tamin'izany a dia manana an'ilay association de diplômé zay a zay vondrona an'ireo diplômé a manampy an'ilay tanora zany a amin'ny fanatanterahana an'ilay tetikasana.
Isan'ny vokam-pikaroana nitsongadina tamin'izany ny fiakarany tahan'ny renim-bivoaka mitondra ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo raha ny fanadihadian'ny mpianatra tamin'ny hôpitaly iray manodidina ny renivohitra ny mpiompana mpampivelona ramatoa Andriamamory fahasoavana.
Loa hevitra amin'ny morako infection sexuellement transmissible et grossesse ny safidy an'izay tema izay a satria amin'izao fotoana ianatsika izao dia efa betsaka loatra ny vehivavy tratrana aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo nefa mitondra foka. Nanao recherche dia hita hoe miakatra miakatra kokoa izany ny ombe folo ao anatin'ny zato ny vehivavy tratrana aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo amin'izao nefa foka. Raha ampitahana amin'ny salanisa tamin'izany izany dia hita hoe miakatra ny vehivavy tratrana aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo. Tamin'ny herintaona izao ny ampitahana dia teo amin'ny 9% teo eo ny tamin'ny vehivavy tratran'ny firaisana ranofo dia ankehitriny izao hoe izao nahita 12.67% vehivavy tratrana aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo nefa mitondra voa. Sosokevitra sy mivaholana manentana ny vehivavy bevoka anao fitiliana ny amin'ny tompahasalamana ahafantarana hoe tratrana aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo ve sa tsy ilay vehivavy. Rehefa fantatra hoe mitondra ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo dia tsara ny mitsabo na enao na ny vadinao ahafahana misoroka dia miloha ny loza mety ahazo toy ny hoe teraka tsy tonga volana, fahafatesana tampoka dia eo amin'ireny sy ny zaza.
Eo amin'izay sehatry ny fampianarana sy fikaroan'izay ihany dia anamafy ny fampiroboroboana ny fikaroan'ny mpianatra ao amin'ny fitoerana ambony SPM eny Ambatomaro Antsibolo amin'ity taom-pianarana 24/5/2020 ity hanomboka amin'ny volana novambra izao ny fidirana ao amin'ny SPM taorin'ny fisoratana anarana ho an'ireo hiditra taona voalohany dia ireo tanora afaka ny fanadinana bakalorea farany teo hitondray ny varavarana misokatra taony fitoerana amin'ny taona ho avy anehoana amin'ny rehetra fa mahavita zavatra amin'ny alalan'ny asa fikaroana ataony ny tanora rehefa manana ny fahalalana momba ny haitao ka mampiatra izany amin'ny tetikasa no safidiana izy ireo na dia ny ato aza ny varavarana misokatra taorian'ny valana aretina COVID-19 teo tamintsika nanohy hatrany ny asa fikaroana ny mpianatra sy ny mpampianatra ao amin'ny SPM maka fotoana amin'ity taom-pianarana ity anehoana izany ho hitan'ny besiny maro indray ho ny rektoran'ny SPM profesora Rabonard Julien tsy ny voka pikaroana rehetra fa ireo 20 mendrika indrindra mba hahafahana mandresy lahatra mpampiasa vola koa no hitrandraka an'ireny vokapikaroana nataon'ny mpianatra ireny. Anarivon'ny vokapikaroana vitan'ny sekoly saingy ireo mpianatra na vita fifanana sy ny orinasa izany no mitrandraka sy mahazo tombony amin'ireny. Ny rektorany Université ISPM teo mikrony James Daniel profesora Rabonard Julien.
Les gens ont dit, mais si,
Eo amin'ny pejany sosialy dia tokantrano marefo ara-pivelomana misa 4.5/7 any Ambohibary Sambaina sy Ambatolampy faritry Vakinakaratra no sitraka ny fandarana asatsimbina ny farany herinandro teo samynahazo tantsoroka mitetina 5,000 sy ray tsiray ariavy ireo tokantrano ireo rehefa nafeno fepetra no takiana. Tsy aivina fa fandarana asa natao anamevanana ny fiatraikan'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny tsimbina ny tsinjovana ihany koa ny fampidirana mpianatra ka ireo tokantrano na mpianajanaka ny sitraka ny andihan'ny voalohany no nahazo izao andihan'ny faharoa izao. Ho an'ity tantsoroka andihan'ny faharoa ity dia nanentana ireo mpisitraka tsy andanindany foana ny vola azo fa nodina izany azona tombony ny minisitry mponina sy ny firaisakina Aurelie Razafinjato teo amin'ny micron Jules Miandriny aina.
Mbola ao anatin'ny tetikasa tsimbina faharoantsika amin'ilay lela vola 5,000 sy ray hetsy ariary fanampin'ilay ray hetsy ariary voalohany rehefa nahatanteraka ireo fanampy amin'ny fampidirana zaza hianatra sy mba ho fanatsarana ny fiainam-pianakaviana ara-piarena ho tohana ho an'ny tokantrano indrindra ireo zaza. Mankasitraka ny fidiram-panjakana izay tarihin'ny andriamatoa Filohan'i Rajoelina nahazahoana izao fanampiana iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena izao. Eo moa ny fidim-panatanteraka fa ny fiombonana fiara-miasa izay ny zava-dehibe. Ny hafatra dia mahaiza mampiasa ny vola. Dia eo moa izany efa nampianajaza ianareo fa ny azonareo atao ampiasaina fiariana ny vola fa mba ny masokarena tsy hohanina fa izay tombony amin'ny fampidinana ny vola. Izay no anatsaranareo ny fiainana anomezana sakafo ny tonga dia amin'izay mba ho hitantaratra eo amin'ny fiainany isan-tokantrano hoe fampiroboroboana ny maha olona araka ny vinany andriamatoa Filohan'i Rajoelina sy ao anatin'ny programanasany fidiram-panjakana.
Aza tao tsara ny mamahany olany jiro sy rano misy eto Madagasikara ka nandroso vahaolana ao amin'izany amin'ny alalan'ny fanodinana amin'ny fako angovo ny fikambanana tany developement. Ho fanatanterahan'izany dia iaray asa amina kominina misy 370 manerina nosy ny tany developement vita sony teny Antaninarenina androany ny fiaramiasa makasika izany. Ao anatin'izay fiaramiasa amin'ny kominina izay dia orinasa mpanodina fako misy 20 no atsangana ary verina nomboka ato anatin'ny 6 ny asa ka fako 50 taona isana no ahodina naneo ny fafinoana ny ara iasa amin'ny orinasa Jirama hivarotra amin'ny sarany ambany amin'ny herinaratra sy ny rano vokariny. Ny tany developement ny filotan'le jeneraliny René Walson teo amin'ny mikroany Oldranaivo.
Jerevantsika eto Antananarivo na any amin'ny faritra rehetra amin'ny sisiny any misy ny delestage, misy tsy fampiana rano, zavatra azo amboarina tsara mihitsy io, azo arenina raha ohatra zany amin'ny kommune any le zavatra fako ahodinay hiteraka energie zay zavatra zay afaka iarana tsara mihitsy, afaka omena avita amin'ny vidiny rinja any amin'ny Jirama, afaka atao tsara ny contrat amin'izay zavatra zay. Fa tsy hoe problématique eto manko amin'ny lafiny teknika sy ny contrat zay misy de tena lafo be mihitsy ny famidinany le opérateur zay mandraikitra mamidy le energie amin'ny Jirama de kenda ny fandrakana amin'izay fotoana zay. Zay le olana eto ley amin'ny lafitry rano ndray de vonona zahay hiara hiasa hanometanana ny fandrakana afaka manao asinisma io amin'ny toela mihitsy. Azomboarina ny hoe afaka amboarina tsara ny canalisation, manao rénovation ny canalisation rehetsarehetsareo mba hisy ny debit sy ny mamangana raha ohatra tsy ampy ny chateau d'eau zay misy de vitsivitsy eo tamintsika atao Antananarivo afaka ampiana BTB zany. Zay zany ny azonay atao eto manolo tanana fa tsy firenena tambarana ny ety. Donc zay zany ny azo ambarina vona zay hanometana hampandroso amin'ny lafiny rano zay sy ny lafiny energie. Tsy tokony izy tsony zany ny delestage sy ny problèmena rano zany raha tokony zay.
Eo amin'ny pejin'ny politika tsy nataon'ny mpitondra ny fandimby laharam-pahamehana ny famahana ny olamponina eny amin'ny faritra Ivo Antananarivo renivohitra fa variana fotsiny tamin'ny rendrarendra izy ireo hoy ny kandidata Ina Razafintsoelina tsy mahagaga raha vao misy orana kely fotsiny dia efa dibo-drano ny tanàna isan'izany teny Andravoahangy Sotry Andranomanala sy ny sisa. Maro ireo tetika asa fiarovana ny tanàna nandaniana volabe tao Antananarivo renivohitra nefa tsy tena navahan'ny olana amin'ny tondra-drano izany rehefa fotoam-pahavaratra tsy nomena lanja ny mponin'ny fotiny hoe ity kandida ity izay indrindra no natapa-kevitra azy fa hanao asa tana maro anadiovana ny lakandrano amoahana ny rano malotomponina. Natomboka teny Andranomanalina voany sy Andranomanalina voalohany izany ho malela ady haritra 5 andro ny asa. Ny mponineny fotiny ihany no karamaina manao ny asa ka omena karama isan'andro izy ireo misy 20% ireo misahana ny asa fanadiovana ny lakandrano izay maheriny 700 metatra. Milaza ny olana fototra ny faritra Ivo Andrenivohitra sy ny vahaolana tolo ny kandida larana faharoa mirotsaka ao Antananarivo renivohitra Taina Razafintsoelina.
Mahatonga an'le olana ohatra izao a dia resaka fomba fijery politika satria izao tsy maintsy mahalala amin'ny priorité izay ny antsoina hoe mpanao politika. Inona ny tena priorité eto Antananarivo? Ny zavatra ohatra izao zay izay miteraka aretina ho an'ny tanora, ho an'ny ankizy, ho an'ny mponina sa ny rendrarendra aingoaingo mialatsiny fa tsisy ilavana azy ny atao sasany. Ka izay no mahatonga any amin'ny teny hoe raha ohatra atao priorité izy ity dia tena atao. Ary ny faharoa ny olana mahatonga an'izao a dia tsy miara-miasa amin'ny mponina Antananarivo ny kommune Antananarivo. Ireo olona rehetra hitanareo miasa sareo amanjato ny izao androany zato mahery olona mitady asa dia nyzahatrohatra zany tsy tokony omena orinasa dia angalana tombony be io koa mahatonga an'io bloke tsy manambola la kommune satria ny zavatra rehetra atao lafo be daholy fa zao natombokitsika izy zao a ampisehonany olona hoe azo atao no miasa miaraka amin'ny vahoaka Antananarivo zay sady tompony no mahazo asa ary ny antony fahatelo farany a dia ny tsy fijerevana andriamanam-pahaizana malagasy zao zavatra zao ny nahakadezehany jirama avy any an-dafy tsy mahalala an'izao any zany olona vazaza any e fa manina nefa raha miara-miasa amin'ny malagasy ary zay ny anay zavatra teny voalohany ny resaky urbanisation ny olona urbaniste malagasy ny mahavaaolana eto dia hiara ireo no miaraka mamahan'la olana miaraka amintsika fa raha tsy izany teoria ny be dabe dia izay no ataona izao a miaraka amina olona mahalala ny urbanisation amin'ny Antananarivo renivohitra sika dia efa mijera ala izy avaty la lalana midina ary la kanal dia aiza zany ny atomboka voalohany la fifamahana alatsinainy a dia efa tsy maintsy mitondra an'la motopompy aty ary motopompy tsy maintsy zavatra atolotra ty ny atao fa tsy hoe ampindraminy dia avy eo la olona aviorana indray raha pitsy dia miverina ihany la zavatra
eo amin'izay sehatry ny politika izay ihany maro ny asefa notanterahana ho fampandrosoana ny kominina andranona ohatra ao amin'ny distrikana Antananarivo atsimondrano tsy vitsy koa nefa ireo asa mbola miandry ho fanohizana izay asa fampandrosoana ny kominina izay raha ny nambarana andriamatoa Aja raha Samson be ny tanàna amperinasa ao amin'ny kominina io antony nanosika azy mbola hirotsaka ho fidiana amin'ny fifitianany be ny tanàna amin'ny 12 desambra izao izay ho fanohizana ny asa izay andriamatoa Aja raha Samson kandidany antokotima ao amin'ny kominina andranona ohatra teo amin'ny micro any mirambola raha tovery
kaba eto amintsika amin'ny zavabita zany no resana satria za miara-perinasa misa telo maro no secteur zany ny asany to anatin' zany ny resaka fitonana be ny tanàna tao ny resaka fanatanjahantena teo ny resaka fanabeazana teo resaka fahasalamana teo resaka sosialy a teo resaka fanamboarana ny lalana nisy namboarana teo zavatra rehetra tao anatin'izy io ary be dabe zavatra vita de teny avyny kommunena na ohatra kanefany a izany zavatra zany a misy ny mbola itoizany de zay na to verelatsavo hoe anio ela zavatra zay tokoa mbola ataoreo ny zao tokoa mara fa manina mandeha ampre campagne zao de miezaka milatsaka ny fokotatsiraray avy a de ny zavatra atao moa zany araka tenata de anoy zavabety de zay le fanamboarana vaovao fanamboarana ny bron kommune vaovao io izany izany vaovao anatiny io a de fanaovana ny voary zay lafiny zay ny tena hoe goavana ato anatiny io a fanamboara bron kommune lafiny voary a ny amin'ny sécurité de zavatra rehetra zay no toizana anatin'izay
marana antsika amin'ny vaovao hitaterana ny makasika ny tranga eny anivon'ny fiarahamonina tsy manakana ny tetika asa fanamboarana lalambe mikodana mampitoy an'Antananarivo sy Toamasina ny roapolo nanalina avy amin'ny fokontany Misavalo eny amin'ny kominina Ambohimangarova distrikana Antananarivo Avaratrano sy Ambatolampy Tsimahafotsy distrikana Ambodratrimo takian'izy ireo kosa nefa ny amiliana ny lalana mba tsy andalo amin'ny tanimbarina izy ireo raha ny drafitra nandalovan'ny lalambe mikodana ankehitriny mantsy dia makivaky ny tanimbarimponina mirefy 70 hektara ary ilay lalana ka voakasika izany ny fokontany Ambody sy Arivo Antsahakely Anosy Arivo Iavo Ambony Mahatsinjo Akazobe Malaza ary Ambohitsoa nanao hetsika fandavana izany nimponina teny Anosy Arivo ny Sabotsy teo efa nisy nidinika tamin'ny prefena Antananarivo ary efa nisy nitaratasy nalevany ministera voakasiky ny tetikasa milaza ny antony tsy anekeny mponina izany ny mpitarika ny hetsika Andriamatoa Ramanantsoa Andre
nisy taratasy zany efa nalefa tamin'ireto ministera reto a de secrétaire général mididi ny tanàna vaovao a sy ny ministry ny asa vaventy a sy ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjara-pahefana efa nisy taratasy zany nalefa tamin'ireo ministera telo ireo a ary ihany amin'ny be ny tanàna ihany ko a nandalo teo anatrehany ty taratasy ity ka nasianan'izao soratra hoe hita sy nandalo teto ny fitaraina ny vahoaka Ambohimanga Rova ary izy ihany moa de efa namoaka lista olona maromaro zay manana ny tany a ka noho zany tompoko a ireo olonaireo zany tsy hoe nanaiky fa asa moa zay fomba nahazahony an'ilay titre an'la olona hoe reto avy ny novoakasika de efa natao petadrindina any la izy zany any fokontanina Ambojirivo misy a Tsakely a Anosy Arivo ny fampidinihana aloha zany de tsy nisy atreto a hoe anaovana ny tetikasa fa izy zany de atonga ny fotoana zay nametahany pike a de gagy zay hoe nahoana ity pike ty zany napetaka aty efa tonga teto ny prefet tamin'ny alatsinainy fa 14 ny volana oktobra izy iny zany a tamin'ny alatsinainy lasa teo fampidinika taminay de ny prefet ny teny hoe mbola fampidinika izy tsika ifampiresaka nefa misy manao ambolehetra ihany mametaka pike amin'izao fotoana izao zany a de sakana anay la izy de manao hetsika foana zay zany amitsika soufle amitsoka anjompona azo lasainy hoe manala an'ireny olonre mihitsy satria mbola ifampidinika amin'ny prefet zay ny teniny teto a de nefa ny ambolehetra mandeha ihany
reo maresaka fa nivelany tsy sasatry ny mamerina sy malamafy atrany ny antsony mba hitsarany ady sy isiny fandriam-pahalemany Papa François na antitranterina tamin'ny vavaka anjelisy namarana ny lamesa nananganana olomasina omaly izay antson'izay anoyatrany ny vavaka ho an'ireo vahoaka mijaly vokatry ny ady isika ho ipapa izanyizany ny an'ny palestina israely liban ukraine soudan sy birmanie ary ny hafa Nisy namono maly tany atsimo atsinana Meksika Mopera Marcelo Perez, pretra Meksikana iray fantatriny maro amin'ny fiarovana zon'olombelona sy ny tsy fankasitrahana ny herisetra teraka ny fikirakirana ny zava-mahadomelona avy nitarika alamesa izy nitifirin'ny rolana nandeha moto ny fiaranentiny ka nafaty azy izay laza moa ny governora ny faritra ny asan'ny Mopera Perez io fa efa misokatra ny fanadidiana ka tsy maintsy isy ny sazy ho an'izay navanina izao famonoana olona izao Anao fitsidihana ara-panjakana ny Maroka ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny 28 hatramin'ny 30 oktobra ho avy izao fitsidihana merenana indray ny fifandraisana nisy teo amin'ny Frantsa sy Maroka izay somary niaina tanaty krizy tato anatin'ny telo taona marihana fa nahazo fanasana tamin'ny mpanjaka marokanina Mohamed Fahenina ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny faran'ny volana septambra teo fanasana izay ahitana taratra hatrany ny fifandraisan'ny firenena roa tonta na teo aza izay krizy izay farany dia niverina hiakatra kianja manomboka androany ilay mpilalao baolina kitra breziliana Neymar rehefa tsy afaka ny lalao nanomboka ny 8 oktobra 2023 rahatra nahazo azy tao amin'ny loalika vy vokatry ny fahatapahan'ny ligamamo tsy aivina no tsy nafahany ny lalao tao anatin'izay herintaona izay efa niverina nanao ny fanazarateny izy ka hiakatra kianja ny alina amin'ny lalaon'ny Ligue des Champions asiatika any Arabia Saoudite Mariana Faro amin'ny 30 taona i Neymar ankehitriny. Izay namarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva famadivo alina ity fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-bovao rahampitso maraina amin'ny fitora mametraka ny mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.